Waltajjiin marii paartilee Oromoo fi Amaaraa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Paartiin Kongresii Federaalawaa Oromoo waltajjicha irratti akka hin hirmaanne ibseera. Adda Bilisummaa Oromoo kan Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu waltajjii kana irratti akka hin affeeramne karaa toora marsariitii hawaasummaa dhaabichaa ibseera. Dhimmoota ka'an kana irratti paartiin biyya bulchu badhaadhinni deebii kenneera. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Obbo Xurunee Gamtaa, barreessaan paartii Kongresii Federaalaa Oromoo, maaliif paartiin isaanii akka waltajjii kana irratti qooda hin fudhanne akkasiin ibsani.
Walgahii akka geggeessan odeeffannoo qabna. Waamichis karaa imeeliitiin nu ga'eera. Garuu fedhii paartii keenyaas haa ta'u fedhii saba keenyaa guutaa waan hin jirree fi hin guuta jennees waan hin abdannee fi waltajjii sana irratti argamuudhaaf fedhii keenya hin taane kanaaf irraa hafne.
Tole, Obbo Xurunee, mee waltajjii marii waliinii kan paartilee siyaasaa Oromoo fi kan paartilee Amaaraa kana irratti kanaan dura hirmaattanii beektu ammoo maaliif addaan kutuun barbaachise?
Marsa sadan tokko irratti hirmanneerra. Garuu tokkoffaa rakkoon biyya keenya keessa jiru keessuma keessaa ajjechaan barattoota Oromoo keessatti naannoo biraa keessatti raawwatu keessumaa naannoo Amaaraa irratti keessatti raawwate. Akka dhaabbatu namoota kanaa wajjin mari'achuudhaan paartilee kanaa wajjin mari'achuudhaafi itti adeemneerra. Iddoo biraati immoo naannolee biraatiif lammiileen Oromoo buqaa'aa turanii sunillee hamma ta'uu itti furuu danda'a jenneetu yaannee turre. Lammiileen Oromoo hidhamaniiru, ajjeefamaniiru, hiraaramaniiru sana amma ta'e itti furuu danda'a jenneetu yaannee turre. Garuu yaadi keenya suni iddoo hin geenye. Itti aansee immoo bilchina guddaa bilchina barbaadamu irra utuu hin ga'in calluma jedheetu. Yaaduma namaa haala hin taane itti gaggeessuun walii mallatteessuutti adeemame. Kanaaf fedhii saba keenyaas hin guunne, kaayyoo paartii keenyaas waan hin guunnee fi sana caalaa wajjiniin adeemus waan hin dandeenyee fi irraa dhaabbanneerra.
Mariin waliinii paartilee siyaasaa Oromoo fi Amaaraa har'a magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa oole ijaarsa sirna dimokiraasii biyyattii irratti xiyyeeffataa kan jiran Dr. Alamuu Simee. Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan damee dhimmoota paartilee siyaasaa fi siiviksii komii paartii Kongresii Federaalaa Oromoo kaasee irratti deebittaa nu kennaniiru.
Hundumtuu keenyayyuu kan mari'achaa jiru rakkoo keessaa bahuudhaaf yaadaa walii dhaga'uu waan gaarii ta'e fudhatanii hojii oolchuu dhamalee halkan tokkotti yookiin baatii tokko waggaa tokkotti dimokiraasiin ni ijaaramu rakkoon. Kanaan dura tures keessaa waggaa tokkotti yookaan yeroo muraasa keessatti keessaan baasu. Anumamma kaasaan jirtu kanaafu waltajjii akkasii kanatu sala ta'a malee leessuu sanan ta'u argamanii komii qabaatanis waan kanaan dura egaa waltajjii kana irratti kan hundoogoonu mootummaan qofti waan raawwatu itti mudhafi miti. Hundumtuu ga'ee ga'ee isaa taphachuudhaaf. Sirri dimokiraasii ijaaruu keessatti paartiin morkattoota ga'ee qabu, paartiin biyya bulchu ga'ee qabu. Hundumtuu keenyaa iyyuu ga'ee keenya taphachuudhaaf eenyutu. Keessaa sirriitiin ba'ee eenyutu maaltu saafaa kan jedhu kana qorannee waan laalaa deemuu hin danda'ama. Kanas ta'ee isaan waltajjii irraa dhiyeessuun falan ta'u waltajjii dhugamanii qabsaa'udha. Waltajjii qabsootu malee waltajjii akkasii irraa dhiyeeffame eessatti qabsaa'amaadha. Namoo baatiin biyya isaanumaaf.
Dr. Alamuun itti dabaluudhaan dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo kan Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu waamichi marii kanarratti akka qooda fudhataniif akka hin taasifamneef ibsa irrattis deebittaa nu kennani.
Kan isaan beeku adii warra feeruutu warra waltajjii kan qindeessitu beekeenyu waamaa jiru isaanii waamichas waan barbaachisu irratti fakkaatu bareedumaa jira waliin turre walumaan guyyaa kana beekamaa turre ani waamnannee waamame kan jedhu paartii Oromootiif Amaaraatiif waa beekatu irratti fakkaatu. Kanarrattis kanarratti immoo kan kumaataa. Waradaawwan hirmaatamoo jiraa dhaabne jirutu hirmaatamoo kana kunis dhaananii ilaallatu boordii filannoo ilaallata kan irratti waan hin ilaallanne jechuudha.
Obbo Tisfaa'uun Alamne dura taa'aa paartii warraaqsa dimokiraatawaa biyyaalessaa Amaaraati. Waltajjii waloo paartilee siyaasaa Oromoo fi Amaaraa erga eegalee bubbuleera. Haa ta'u malee bu'aa kan fideeraa jechuu baannus waliin mariidhaaf daandii saaqeraa jechuun ibsani.
በግልጽ ለማስቀመጥ በዚህ ውይይት የመጣ ለውጥ የተመዘገበ ብለን የምንጠቅሰው ነገር የለንም። ነገር
ግን ኢፈት ቧን ቀበተማን ለፈጋው ዳፍ መሪወልት እጅ ከነራ ቧን ኩንዱ ፌራ ጀኔ ዋን ይፍስኑ ይንቀም ነው ገሩ ሁምኖን ይቀርቀረዳበተን ይቱረን ገር ተኮት ድፉን ተይሶ ተኮረ ወሊንታኒ መሪያችሁ ደንዳን ይጅሩ የሮ ደርቤስ ያደከለቲ ገራገራን ካስኔ መሪያኔ ወሊገልቴ ረገኝ ይራ. Haa ta'u malee rakkoon uummata irra gahaa jiru itti fufee jira. Waltajjii kana irratti kaasnee irratti mari'annee furmaata fiduu hin dandeenyu amantaa jedhu hin qabu. Rakkoo isaa waliin ta'us dhimma siyaasa dimokiraatawaa taasisuu irratti mari'achuun barbaachisaadha. Nutis akka paartii keenyatti maricha irratti hirmaannee jirra. Marii kana irratti rakkoo wayitawaa biyyattii keessa jiru akkamiin furamaa waan jedhu ka'ee irratti mari'atamaa jira.
Waltajjii waloo kan paartilee Amaaraa fi Oromootiin Adaamaatti gaggeeffamaa jiru Boris itti fufee oolaa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamtoo Finfinneerra.